Dobrodošli u 38. epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji Velikih priča. Ja sam Uroš Jovičić, izvršni urednik Velikih priča i Nedeljnika i bit ću vaš domaćin i u ovoj epizodi. U epizodi u kojoj ćemo pričati o temama koje su ovih dana aktuelne na sajtu Velikih priča, mi smo pokrenuli jedan specijalan business week gde pišemo i pričamo o različitim ekonomskim i biznis temama u različitim oblastima i vreme je došlo da se time pozabavimo i u ovom podcastu. I zato su sa mnom danas u levom uglu, mada su kad pričam s njima valjda obojica u levom uglu, Mihovil Topić koji se javlja iz Omiša i Vlada Novaković koji se javlja iz Antverpena. Ćao ljudi, kako je?
Ćao.
Evo, odlično, 20 stupnjeva toplo, nema to stvarno veze s ičinom da se pohvali.
Svaki put to kaže da nam se
da.
Malo usere u život. Pričat ćemo danas o temi koja, ne znam, pošto ne živite ovde, ne živite u Srbiji, ne znam koliko je vama aktualna, ali je za ljude koji žive u Srbiji, koji čitaju srpske medije poslednjih, recimo, desetak dana od kraja finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća u Nišu, vrlo aktualna i vrlo važna tema, a to je privatizacija klubova i različiti modeli vlasništva. Da malo približimo ljudima koji nisu ispratili, koji možda ne žive u Srbiji ili su bili pod kamenom prethodnih desetak dana ako žive u Srbiji, a nisu čuli za ovo. Po završetku finala između Crvene zvezde i Partizana, u kojem je Crvena zvezda osvojila Kup Radivoja Koraća, trener Partizana Željko Obradović rekao je, spomenuo je zapravo ko je to državni projekat, ko nije i pokrenuo temu vlasništva, privatizacije i svega ostalog. Željko Obradović je o tome za Nedeljnik u velikom intervju koji sam ja uradio sa njim, govorio naširoko i objasnio šta je zapravo ono što se njemu dopada kada je vlasništvo klubova u pitanju, kada je finansiranje klubova u pitanju i rekao da je to neki ideal kakome on i ljudi u Partizanu teže i da bi voleo da se to dostigne u nekom trenutku. I ono što je on rekao, to je jedan španski model o kome ćemo tek pričati, ali ono što je izazvao tom konferencijom za štampu jeste onako prilično oštra reakcija predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njemu bliskih ljudi koji su otvoreno kritikovali Obradovića, negativno govorili i o Crvenoj zvezdi i o Partizanu, o njihovim financijama, negativno govorili o tome kako su ti klubovi vođeni i na kraju krajeva pojavila se vez da je u roku od pola sata inspekcija ušla u jedan i drugi klub. To se kod nas, kad se ta stvar desi na lokalu, kaže da se taj neko kod koga došla inspekcija zamerio vlastima, tako da ne znam da li to možemo da primenimo i na ovaj širi primer, ali jasno vam je da se dosta govorilo o tome i da je ono što želimo da odgovorimo ovom epizodom, da li je to uopšte moguće, kako je moguće, kako je privatizacija izvršena u drugim tranzicionim društvima i koji su to kvalitetni modeli vlasništva klubova ili manje kvalitetni, ali koje su zapravo njihove prednosti i mane u nekim od najvećih sportskih, da kažem, zemalja na svetu. E sad, prvo pitanje za obojicu, jeste čuli za ovaj bif između Obradovića i Vučića?
Čekaj, ti si ovo počeo kao stand-up komedija, ono. Da li ste čuli za ovo, jeste čitali negde o tome?
Tako je, ima malo smisla da se tako počne ova tema, zar ne?
Pa, tačno jeste taj vibe, tako je. Okay. Ustanak protiv... A se sećaš kad si se smejao meni, odnosno čudio kad sam ti pre dva meseca rekao da je ovaj rival Čoviću Željko Obradović? Sećaš?
Ne, ja se sećam da sam, kad su onda objavili predsednici oba kluba te tabele, da sam ti poslao poruku da pažljivo pogledaš te tabele, pošto sam u tom razgovoru pre dva meseca ja bio totalno u pravu, ali makar kad su financije u pitanju, ali da sad ne širimo...
Znači, svi su bili u pravu. To...
Da, svi su bili u pravu.
Kao i uvek kad su ove teme u pitanju, zar ne? Niko nije u krivu.
Niko nikad.
Znači, Miko, ti si isto čuo za ovaj bif.
Pa dovoljno da možemo sudjelovati u razgovoru, ne toliko detaljno da sam pratio ko s kim kasnije, ali
ono što
generalnu ideju sam pohvatio.
A mene zanima, je li se to dešava u Hrvatskoj, je li ima takve vrste rasprava između bilo kakvih sportskih radnika, da li su sportski direktori, predsjednici klubova ili treneri, zavisi ko ima koju težinu i ko nosi ono težište čitave energije koja se generiše u nekom klubu ili da li se oni raspravljaju sa političarima javno ili ne?
Pa, generalno ne. I to ne već nekakvih dobrih 10 godina. To ima veze i sa državnom vlasti, jer ljudi iz HDZ-a, odnosno, nisam falio kad sam rekao ljudi iz HDZ-a, ali ljudi iz klubova koji su u HDZ-u, imaju manju tendenciju raspravljati se sa vlašću kad je HDZ na vlasti. Zapravo jedini pravi takav slučaj je bio kad je Zdravko Mamić bio ugrožen, kad su se počelo propitkivati njegove pozicije, način na koji se bogati, kako dolazi do novaca, koliko je moralno ovo ono ili koliko je zakonito ovo ono. Pa je on imao bif sa tadašnjim ministrom sporta i obrazovanja, kojeg je nazvao dizačem tegova i slično, jer kao nije dovoljno dobar sportaš, samo je dizao tegove. I kasnije imao te svađe koje su zapravo bile isključivo okrenute prema tome da čuva vlastitu guzicu, jer čemu bi drugo bilo okrenute. Ali van njega i van toga što je bilo prije 10 ili više godina, mislim da u Hrvatskoj politika i sport ne komuniciraju na javnoj razini. Reći da su odvojeni bi bilo debelo pretjerivanje, ali debelo pretjerivanje. Međutim, ne komuniciraju na javnoj razini. Nećeš doživjeti tako da se predsjednik bilo kojeg kluba, uključujući ove oporbene klubove, šta je realno, to je Hajduk, neće se raspravljati sa ministrima, neće se raspravljati sa Plenkovićem, neće tražiti ulaz u neku tekuću problematiku preko toga.
E sad, da li je ovo u Srbiji jedna sportska agora u kojoj svi mogu da uživaju ili je to, kada već pričamo o stand-upu, ili je to zapravo izuzetak koji potvrđuje pravilo gde kažeš da se ljudi koji su u isto vreme i članovi stranke i funkcioneri klubova preterano ne svađaju i ne teraju inat, pa je ovo neki izuzetak koji potvrđuje to pravilo. To ostavljamo slušalcima i čitacima velikih priča da sami procene svako po svojim preferencijama. Pre svega će to biti po klupskim preferencijama ocenjeno. E sad, ono što nama jeste važno danas da krenemo od nekog ideala ili kako to, makar ljudi ovde tumače da su to ideali, idealne vrednosti, idealna organizacija, da vidimo kako su to radili klubovi u zemljama koje su prošle kroz sličan proces kao ove naše ex-jugoslovenske i da se na kraju okrenemo praktičnim stvarima, a to su potencijalna privatizacija klubova u Srbiji i ovi izbori koji se odvijaju u Dinamu. Da krenemo od ideala. Željko Obradović recimo kaže da su mu španski sociosi omiljeni model, da bi on voleo da su tako klubovi organizovani i ovde. Daje primjer da su i Turci napravili nešto slično, pa tako postoje ozbiljni predsjednički izbori u Fenerbahčeu, mada nisam siguran koliko te dve stvari mogu da se povežu i kako se socijus kaže na turskom, ali me zanima da čujem vaše mišljenje o tome. Mislim, jako je zanimljivo kako su Španci to definisali. Čitao sam nekolicina autora smatra da je to kletva, a veliki broj njih smatra da je to prednost, ali će se složiti u prednostima i u manama tog modela jedni i drugi. Kako vi vidite taj model i koje su po vama prednosti, a koje su mane? Evo, Vlado, ti kreni.
Meni taj model onako deluje potpuno prikladno za jedno društvo kao što je Špansko i s te strane nekako se logično i prenosi i na Tursko i verovatno bi moglo sutra i na Srpsko iz prostog razloga što ništa nije baš temeljno definisano i sve je na nivou kako se mi trenutno dogovorimo, ko koga trenutno ubedi u šta. Dakle, nemaš jasnog titulara, ne znaš ko je odgovoran za bilo kakve minuse što sada, na primjer, u Barcelone lepo vidimo, niko neće ići u zatvor zato što će izgubiti trilijardu nečega jer su ulagali novac koji nemaju i nema načina da se vrati. Videli smo, na primjer, gomile turskih klubova koji takođe isto tako padaju u stečaj, pa nema odakle da se vrati ta suma. Španski model je neodrživ u nekom ozbiljnom ekonomskom sistemu. Španski model počiva na tome da postoji čitavo ustrojstvo. Prvo, uvođenje članstva u klub je uspelo ovde, na primjer, u samo jednom kluba, i o tome će verovatno Miho posle da priča detaljnije. Što se ovih ostalih tiče, nikada nije funkcionisalo na taj način. Zvezda je probala nešto slično da uradi, ali to nikada nije bilo izgurano do kraja, niti je Zvezda htela da uđe u taj konflikt sa sistemom, pa da bude kao buntovnik. Partizan još manje želi to da radi. Prvo, sociosi kao sami po sebi su realno nemogući u Srbiji. Druga stvar koja je nemoguća u Srbiji, to je da postoje ljudi koji će hteti da prihvate da neko vodi kluba, da bude izabran na način na koji se biraju direktori, recimo u Barceloni. Evo, Real sad ima jednu dugu dugi niz stabilnosti zahvaljujući tome kakve rezultate ostvaruje Florentino Perez. Barcelona ga nema, čak i ako su prošli kroz neke od najuspešnijih dana u svojoj klubskoj istoriji, ali način na koji se odnose ljudi koji su tu i ideja da će 4 godine neko da prihvati onu drugu stranu, mislim, ni srpska politika tako ne funkcioniše kako bi kako mogao sport da radi na taj način. Jednostavno, ovde niko nikada, ono što je Miho malo pre rekao, u tim raspravama uvek svi su pobedili i svi kažu da je super, prvi smo. Zašto bih ja dopustio da neko drugi, koji je takođe pobedio, upravlja klubom? Ali,
Izvini, samo
mislim,
mislim da bi bilo dobro samo da se vratimo jedan korak unazad, da ljudima objasnimo kako je taj model zapravo zaživeo u Španiji. Mislim da je bila sezona 92-93, pred tu sezonu doneta je odluka zbog toga što je veliki broj klubova bio u užasnom ekonomskom stanju. Doneta je odluka da se obaveznoj privatizaciji i napravljen je, naravno napravljena su, kako si rekao, to je karakteristično za neka ova društva, naša južnjačka, ako možemo tako da ih nazovemo, napravljeni su naravno neki izuzeci. 4 izuzetka, to su, mislim, ispravite me ako grešim, Barcelona, Real, Osasuna i Athletic Bilbao. I to zbog toga što imaju veliki značaj za svoju etničku zajednicu i tako dalje, to je objašnjeno, i kulturnu zajednicu, to je objašnjeno na taj način. I zapravo svi klubovi koji su od sezone 85-86 imali stabilne financije. Tih klubova je bilo otprilike nula, a ovi koji su bili zbog kulturno-etničkih razloga izuzetak, oni su izdvojeni iz toga. I tako je ti klubovi koji su izuzetak su zapravo napravili tu vrstu organizacije da ga vodi zajednica, hajde tako da kažem. Ono što si ti rekao isto karakteristično za tu vrstu organizacije klubova je da tu postoji određeni način na koji se bira rukovodstvo, to što si rekao, na određenim izborima koji podsjećaju dosta na, uvek su ono, pod indigom, kao i izbori koji su za političke funkcije, vrlo često liče jedni na druge. I ono što je tu jako važno, klubovi koji vodi zajednica nemaju pravo da dobijaju eksterne, nemaju pravo na te eksterne izvore finansiranja, ili ako ih imaju, oni su ograničeni. Što je još važnije, nemaju pravo da izvezu taj, to što zarade, to ostaje u klubu. I to na prvu loptu zvuči sjajno, kao neće niko ukrasti te pare, ali to garantuje finansijsku nestabilnost. Miho, imaš ti neki primer koji bi slikovito mogao da opiše tu vrstu nestabilnosti, a da nije Barcelona, ovo što je vlada spomenuo?
Ma, postoje te vrste nestabilnosti u svim oblicima kluba. Znači, postoji ta vrsta nestabilnosti u Atletico Madridu koji je, recimo, privatni klub,
Da.
gdje imaš čovjeka koji je bio gradonačelnik Marbelje. Inače, preporučam, o gospodinu Gilu ima odličan dokumentarac na Netflixu, tako da ako neko ima volje, nek pogleda. Čovjek je zapravo bio Putin prije, oh, pardon, Trump prije Trumpa, ali svede se na isto.
Nisi puno pogrešio.
Mešetario je ovim građevinskim zemljištima, mešetario je zgradama koje je kupovao, prodavao u toj Marbelji koja je danas jeli, sinonim njihove turističke neke ponude, apartmanizacije. On je tu bio glavni i odgovorni. Kupio je Atletico, kupio je hrpu igrača, ono, Bobo Vieri kad je dolazio, to je bio, ono, bombica. Itd., dođeš do toga da je čovjek u jednom trenutku ugasio akademiju Atletico Madrida, jer je bila skupa, jer je nije mogao održavati, i onda iz te akademije Atletico Madrida Raul ode u Real Madrid ko junior i postane Raul kakvog mi danas znamo. Znači, ovo što kažeš, ta nestabilnost financijska nije samo značajka tih društvenih klubova, ali je dosta izraženija. Jer što si rekao, to je, mislim, jako bitna stvar. Ne možeš primiti novce izvan. To se sad jako liberalizira,
Jest.
ali baš jako. Od Fly Emirates na prsima Real Madrida itd. itd. Možeš dobivati novce sa strane, možeš dobivati sponzore vanjske i uspijaš rješavati probleme. Ali generalno gledano, na nekom lokalnom smislu, ta njihova pravila, koliko ih god štite, koliko ih onemogućavaju, ja se slažem sa vladom, jer vlado kaže, to nigdje na svijetu ne bi moglo funkcionirati nego u Španjolskoj. Jer u Španjolskoj je najnormalnije da grad kupi zemljište koje je dao za 1 euro, da ga kupi za milijunski iznos. I niko tu ne radi neke pretjerane, znaš ono, nije dobro, ali to svi rade i na to pristajemo. Znači, to su pravila igre koje tamo postoje. I ja mislim da ta vrsta socios modela kod nas teško može funkcionirati. Da je to kod nas nešto šta ima takav oblik direktne demokracije, nešto što ima velike poteškoće u svojoj provedbi.
Da, ja znam, mi smo u jednom podcastu spominjali pa ste se vas dvojica baš onako uz osmijeh složili da ste, kad je sport u pitanju, ljubitelji i ne samo sport, ljubitelji tog kontrolisanog autoritarizma, jel? Da se zna ko je tu šef i ko donosi odluke i to sad zvuči malo, pogotovo u ovom trenutku politički gledano zvuči malo problematično, ali zapravo to je tako. Real ima dobar niz rezultata i to Florentino Perez zadrži na čelu kluba, ali on u tom periodu zaista jeste donosio dosta jednostranih odluka, ako možemo to tako eufemistički da kažemo, i gde god se to desilo, gde god je neko preuzeo palicu da vodi klub u takvim situacijama i takvim modelima, bilo je boljih rezultata. Vlado, šta misliš da su još stvari koje ne mogu kod nas da se primene kad je taj model u pitanju?
Ja mislim da može to da se primeni, samo ne bi bilo dobro. Mislim, to je
Da,
ono što je problem.
pa sve može,
Ovi,
mislim.
to bi veoma moglo da se primeni. Ja totalno mogu da zamislim Srbiju u kojoj sve tako funkcioniše. Florentino Perez je čovjek koji je imao taj learning curve. U svom prvom mandatu je otpuštao igrače koji su bitni, dovodio druge koji su mu bili atraktivniji, pa je ekipa koja je bila prvak Evrope došla do toga da godinama nema trofej, da organizuju vanredno finale kupa na svom terenu protiv Deportiva, pa im Deportivo uzme i to. Dakle, ništa nisu uzeli za svoju godišnicu, ali je, eto, vidiš, do drugog mandata već posle 15-20 godina naučio kako da vodi klub.
15-20 godina ti bude bolje.
Tako da možda i Srbiji sledi boljih 10 godina sad, posle 15-20 godina. Ono što je međutim problem tu, to je što to nije ni prirodno. Nije prirodno da ti unutar jedne zajednice kao što je klub sportski imaš koncept vlasti i opozicije. Ovo te tera da imaš vlast i opoziciju. Nećeš imati, redak
A
je primjer.
kako misliš nije prirodno? Ja mislim da ne postoji ni jedan klub koji nema vlast i
Ne,
opoziciju.
ja mislim da u svakom klubu je uprava, a svi ostali su protiv uprave. To je jedini prirodan način. Dakle, svi smo opozicija upravi jer ono, imaš taj čuveni ono Jeremijin iz Alan Forda, kiši prokleta vlada. Kako misliš kao vlada, kao pa brate šta god da se dešava, vlada je kriva. I to je jedini prirodan način. Ti moraš biti protiv vlasti jer ono, oni su vlasti i nisi. Ali ovde pričamo o podvajanju, ovde pričamo bukvalno o tome da ti praviš kopiju političkog sistema, gde jedna grupa protiv druge grupe vodi interni rat i gde u odnosu na situaciju pola tvojih navijača navija protiv tebe zato što želi tebi loše, jer uvek imaš te situacije sada, evo, trenutno u klubu za koji navijam, gomila ljudi bi voljela da United izgubi 5-0 da bi Ten Hag brže otišao sa klupe kluba, zato što se igra sa City-em.
Jesi ti
I
baš u toj
ovi...
gomili?
Ne, meni je sve jedno potpuno, ja mislim da je neodrživo da je on i dalje na klupi, sve ostalo je problematično, potpuno je sve jedno. Imaš neprirodno je stvoriti još jedan, dakle, način da se deli unutar jednog navijačkog puka. Prirodno je da ti imaš kao grupa navijačka, kao što recimo ovo Partizanovi navijači sada imaju, da imaju zajednički doživljaj toga da su protiv nekog sistema. Druga stvar je da li su u pravu oko toga. Naravno da nisu, jer ono, ako uzmeš istoriju, vidjet ćeš da su i te kako deo sistema od prvog dana i bez jednog izuzetka. Ali, bar su jedinstveni oko toga svega protiv čega su.
Misliš,
Nije bilo...
evo sad dobro, to je dobro pitanje, zato što spomenuli smo Željka Obradovića. Misliš li da on to govori, kada govori o španskom modelu, možda iz perspektive te velike lojalnosti i velike ujedinjenosti na koje je naišao od kad se vratio, on možda i ne računa na činjenicu da će ako dođe do izbora doći do nekakvog raslojavanja. I verovatno postoje klubovi na ovom svetu kod kojih su navijači toliko ujedinjeni da ne bi došlo do velikih problema u slučaju da se organizuju izbori i kandiduje se za 10 godina Željko Obradović protiv Predraga Danilovića, to je loš primjer jer su njih dvojica prijatelji, ali neka struja protiv neke struje.
Venigenovi prijatelji i to, da.
Razumeš, znači nisam siguran da bi baš u svim klubovima došlo do velikog rata. S druge strane, imamo situaciju u Zvezdi da kada je postavljena uprava sa, znači jasno određeno ko će gde biti, da je bilo sukoba unutar nje nakon onog kriznog štaba
Dobro, mislim, ali
usred
to je
noći.
bila uprava koja je najveći monstrum ikad sastavljen iz prostog razloga što ti sastavljaš ljude koji su nespojivi, ljude koji su celebrity zajedno sa ljudima za koje niko nikad nije čuo, a pritom nisu eksperti, nego su
Dobro, ali ti
neki
kažem.
likovi dovedeni od nekuda koji međusobno svakoga je dovela, znaš, oni su bukvalno zapravo preteča ovoga što donosi potencijalno uvođenje socijosa. Jer tebi niko ne garantuje da ćeš na socijosima imati dva ozbiljna kandidata. Ti isto tako možeš kao u političkom sistemu da imaš šest kandidata i da onda mora da se pravi nekakva koalicija, grupa, da bi jedan bio izabran, a to znači da će, kao i u političkom sistemu, moj čovek biti ministar financija, a tvoj ministar inostranih poslova. I onda imaš situacije da ti predstavnik SNS-a, predstavnik SPS-a, predstavnik ne znam čega i još šta da bilo veliko sedi u toj grupi, to pa nikakve veze jedan sa drugim nema, a onda na sve to još ubaciš i čovjeka iz drugog sporta koji je, ako ništa drugo, bar nekad u životu video Excel, pa ima neku predispoziciju da se bavi time za razliku od svih ovih pre toga.
Neko bi rekao da je video samo Excel, ali to su isto.
Šta god, ali mislim, bar postoji Excel. Kod ovih,
Da.
mislim, zamisli sadašnji lideri klubova sa jugoistoka Srbije ili donedavni predsednik Fudbalskog saveza Srbije, šta su mogli da donesu u tu upravu. Tačno. Znaš, i to je dakle direktno šta vas čeka ukoliko napravite ovaj sistem. Grupa ljudi koje međusobno ne garantuje ti niko da znaju o čemu se radi.
E
A
sad,
ja
izvini.
zaista...
Samo da spomenemo i još neke modele koji podrazumevaju to da članovi kluba na neki način učestvuju u vođenju kluba. Hajde da spomenemo Nemačku koja ima drugačiji model. Nemci imaju onaj 50 plus 1 model. Miho, ti si, mislim, obojica ste germanofili, tako da možemo da čujemo objašnjenje.
Tako je, znači taj regl 50 plus 1, to je isto jedan oblik socijos upravljanja. U Njemačkoj se 1999. isto pod pritiskom različitih stvari, prvo je bio neuspjeh reprezentacije 1998. kad je ispala od Hrvatske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, pa ti odmah to pali nekakve alarme. Bundesliga u tom trenutku je bila u ozbiljnom padu, proizvodnja mladih igrača je stala, imao si hrpu problema koje si trebao riješiti. Šta Njemci rade 99. godinu dana nakon donose odluku da nogometni klubovi imaju pravo organizirati gospodarska društva. To mogu biti dionička društva, trgovačka društva, komanditna društva. Znači, postoje različiti oblici upravljanja. Recimo, šta znači dionička društva? Logično. Dionička društva, kupiš dionicu. Komanditna društva znači da ti ulažeš dio svog kapitala i možeš dobiti nešto natrag, ali do određenog iznosa. Znači, to je nekako ono, ajmo reći, ortačko poslovanje, ali na većem uzoru. Jednostavno, time, tom odlukom da nogometni klub ima svoju upravu, ima svog direktora, sportskog direktora, ne znam, trenera, nadzorni odbor, sva ta tijela, ali paralelno s tim klubom postoji i dioničko društvo koje taj klub predstavlja. I tu dolazimo do toga da Borussia Dortmund trenutno ima navijačke udjele u samo 7,24% kapitala. Ali oni i dalje imaju 50% plus jedan glas u odlučivanju. Jer to je bila poanta tog njihovog što su uveli 99. Možete napraviti svoje dioničko društvo gdje ćete imati velike ulagače koji će u slučaju dobrog poslovanja sebi uzeti dividendu, ali i dalje morate zadržati da navijači biraju 50% uprave. Time se zadržalo ono što Njemci zovu fan kultur. Oni imaju jako su povezani sa navijačima, klubovi su dio svoje lokalne zajednice, Bundesliga je dan danas najpraćenija liga, Bundesliga dan danas ima najveću različitu strukturu.
Preskočila je Cvajta pre dva vikenda.
Je po gledanosti na tu isto možemo doći do ovih opasnosti koje se kriju. Jedan Schalke,
Zato i
jedan
kažem.
HSV, itd., itd. Međutim, dogodilo ti se to da si ti dalje osta povezan sa svojim navijačima, da si povezan sa tom svojom jezgrom i da ti se ne može dogoditi sad, može se dogoditi, dogodilo se HSV u Schalkeu, recimo kontinuitet lošeg upravljanja, ali ti se ne može dogoditi da neko dođe u propasti klub do te mjere da ga pokopa u bankrot. To traje godinama. A u socios modelu španjolskog tipa to može doći doslovno preko njih. Ili u ovom privatnom vlasništvu tu dvije loše odluke jedne od čovjeka koji to vodi sve guraju u bankrot. Koja je glavna razlika po meni i po većini ljudi koji su to promatrali, koja je razlika između njemačkog i španjolskog modela? U Njemačkoj ti biraš upravu. Biraš parlament, biraš više ljudi. Ne dođeš i kažeš, ok, ja glasujem za Florentina Pereza, Joana Laportu ili koga već, pa ja njemu dajem neograničenu moć. Ne, ja glasujem za Hansa, Karla, Jorga, njih šestoricu i onda samim time nekako difuziraš tu mogućnost da je svih pet kretena. A možda je svih pet kretena, ali ono, statistički je nevjerojatno. Vatno, jer tu dolaze ljudi koji iza sebe imaju neki CV, koji su generalno neki gospodarstvenici ili bivši igrači kluba ili nekakve takve ličnosti. Tako da iz te perspektive ja mislim da je taj njemački model otporniji. I to su sve ove neke krize pokazale, ne nužno samo radi toga i radi te povezanosti sa navijačima itd. Ali kad god imaš tu neku ekonomsku krizu, njemački klubovi iz nje izlaze jači nego što izlazi ostatak Liga petice.
E sad, Lado, što ovo nije primenjivo, pošto smo pričali zašto španski model ne bi bio primenjivo, odnosno zašto ne bi bio možda dobar do kraja, šta vidiš kao mane ovom modelu o kojem Miho priča, i tu ne pričamo samo o Srbiji, nego o čitavom regionu. Naravno, stvar se dodatno time komplikuje, ali razumeš šta hoću da kažem, da su problemi vrlo slični, sad nisu u Sloveniji i u Bosni baš do kraja slični problemi, i postoji, što bi rekao Miho, gospodarstvena razlika neka, ali možemo da primenimo na ovo područje u globalu.
To je prvo jedna civilizacijska stvar. Nemci
Naravno.
generalno nikada nisu sport prihvatili kao sport. Sport kao pre svega takmičenje je nešto što su oni dugo, dugo odbacivali. Oni su uvek bili za ovu turnir varijantu i ono što se posle među Slovenima zapatilo kao sokolski sistem gde ti se baviš fizkulturom, a ne želiš da se takmičiš jedan protiv drugoga. I to je već onaj početak gde na toj civilizacijskoj ravni Nemcima rezultat, bar u teoriji, nije prioritet. I s te strane je to. Ja hoću da idem da gledam svoj klub kako god da igra, spreman sam da platim, ali tražim da ne platim previše, jer ako platim previše, bit će skupo za mene, a ako ne platim previše, neće moj klub moći da se takmiči, to nije problem. To je otprilike mantra nemačkog futbala. U praksi problem nemačkog futbala je u tome što taj sistem i ne radi. Ako se analizira ko i kako igra u Bundesligi i kako to funkcioniše u poslednjih 20 godina, vidimo da je od kada taj model u potpunosti zaživeo, liga se pretvorila u ligu jednog kluba, do te mere da je taj klub vadio iz problema drugi klub,
Da.
najuspešniji, a da su svi ostali najuspešniji klubovi, oni izuzeci, Bayer Leverkusen, Rasenballsport, ako ćemo ga tako zvati, Leipzig, Hoffenheim, koga sam preskočio, četvrtog, Wolfsburg. Dakle,
Wolfsburg, da.
Wolfsburg je osvajao titulu uz Dortmund i Bayern poslednji, Hoffenheim je value for money, najveći uspon od svih klubova, Leverkusen je, evo, 30 godina konstantno u vrhu i malo duže, Leipzig od kad postoji je u vrhu. Dakle, to su najuspešniji klubovi, to su klubovi koji iz raznih razloga ne poštuju taj sistem. Zapravo, ako se uzme, ako se malo dublje pogleda u istoriji nemačkog futbola, u trenutnoj Bundesligi šest klubova nikad nije ispadalo. Bayern München, koji je, pa ono, u teoriji su 50 plus 1, a u praksi klub bavarske industrije, četiri kluba koja su privatna, i Augsburg, koji je od svih članova Bundeslige, koji jeste 50 plus 1, ima najveći problem sa 50 plus 1 i stalno ima investitore i razne druge stvari, i danas je u ogromnom procentu u vlasništvu multinacionalnog kapitala. Dakle, Augsburg je zapravo jedini izuzetak, a oni su vrlo skeptični oko toga. S druge strane, pomenuli ste obojice već i HSV i Schalke i silna ispadanja Kelna i Stuttgarta, koji su ono, odrastao sam sa tim da ono, veliki nemački klubovi su ono, Bayern, Dortmund, Schalke, Hamburg, Stuttgart i Keln. Pola tih timova je, odnosno trećina je ispala, a trećina svako malo ulazi i izlazi iz lige i vrlo retko se bore za sandbar. I to je ono što je neminovno problem, zato što ako hoćeš da živiš skromno i da ne moraš mnogo da ulažeš kao što navijači žele da ulaze za 20 evra na tribinu ili manje, što je potpuno legitimno, ti ne možeš da se takmičiš s nekim tamo ko će da istrese milijarde i zilijarde. Kao što premier ligaši koji hoće da ulažu milijarde ne mogu da se takmiče sa Cityjem koji je spreman da ulaže milijarde plus milijarde i milijarde, tako i ovo. I to su ograničenja koje su neminovne. Zvezda i Partizan u zemlji u kojoj se nalaze, ukoliko bi došli dotle da navijači određuju da cene karata ne budu preko 500 dinara, kao što je bila onda revolucija kad je Zvezda digla cene karata za Ligu šampiona, pa niko ni, pa je ono, koliko bilo, 10-15.000 praznih mesta na svakoj utakmici, koja je to bila, 19-20, je li tako? Druga sezona u svakom slučaju. Za razliku od godinu pre toga, evo vidiš kasnije te iste cene funkcionišu kako treba kada prođu 2-3 godine pa se zaboravi to
I ne
sve.
samo to, znaš kako, imaš dobar primjer, pošto ne pričamo isključivo o futbolu danas i povod nam je ta košarkaška tema, imaš primere košarkaških klubova, realno su Zvezda i Partizan za tri klase iznad svih klubova u regionu i po popularnosti i po hajpu koji se tu pravi i po rezultatima na kraju krajeva i u ABA ligi to pokazuju i onda vidiš kako je Partizan prošle godine punio, postavio onako nepopularne cene sezonskih ulaznica, prodao mnogo. Onda za ovu sezonu podigao značajno te cene, Zvezda prešla u arenu i stavila za svoje navijače i njihovo poimanje ultra nepopularne cene i prodali su neverovatan broj karata. Ali ja mislim da to isključivo zavisi od tog rezultata i hajpa i nisam do kraja siguran da li bi bilo u kontinuitetu tako, da li bi moglo da se obezbedi u kontinuitetu takvo finansiranje iz tog
Da
ugla.
se razumemo, Zvezda ne bi prodala te karte da ih Partizan već nije prodao.
Tako je,
Kao što ih
apsolutno.
Partizan ne bi prodao da se ne osjećaju ugroženim i da žele da se vrate da budu Kalep umesto Kalifa, ne bi ih prodao 2009, iako im sledi 2010. Dakle, Zvezda i Partizan vuku jedni druge gore i dole non stop zajedno i idu zbog toga što su prirodno povezani. Ono što je međutim problem ovde, to je što u Srbiji postoji ta masa koje može da izgura sve to. To vidiš po tržištu bilo čega. U Srbiji je mislim, Ako ti kažem da je normalan restoran u Beogradu skuplji nego normalan restoran u Belgiji i Holandiji, a mnogo je skuplji, to govori dosta. Dakle, postoji grupa ljudi koja može to da priušti i postoji mnogo ljudi koji to ne mogu da priušti i ne dolaze tu. Košarka je tu zgodnija jer košarka ima mesta koliko ima, donji prsten arene prima koliko negde, oko 9.500 mesta,
Tako
tu
je.
možeš da stavljaš stene kakve hoćeš, da tribinu 400 možeš da staviš mnogo manje sumu novca, još ako uzmeš kao što ovi za navijačku tribinu, jedan deo tog dole, eto, 6.000 karata, 7.000 da prodaš po visokoj ceni, nije problem. Generalno se klubovi, kad pričamo o kartama, mislim, malo ko se od karata u bilo kom sportu, čak i na stadionima koji primaju 60.000 finansira u naše vreme. Ako uzimaš pare od karata, većinu tih para uzmeš od loža, od onog malog prstena gde je pod potpuno drugim uslovima. Gledaš utakmicu, ali zato plaćaš za to nenormalnu sumu novca. Čuvana je ona meksička drama iz 86. kad su samo jednu stvar prevideli u finansijskoj konstrukciji prvenstva, a to je da su izdali unapred na 99 godina lože, pa im je zafalilo otprilike trećina budžeta za mundijal. Ali to su ljudi koji zapravo izdržavaju. I ako, sve dok ti možeš da od loža toliko para zaradiš, sve je super. Problem sa Zvezdom i Partizanom u futbalu jeste što je prostor kojim raspolažu dramatično manji procentualno nego u košarci. Arena drži onako solidno, nekih 6-7% arene su lože. A ne računam pritom belu ovu plavu, gde ti takođe možeš visoke cene, nego baš onaj deo gde dobiješ svoje boksove, popularni skyboxovi,
Skybox, da.
da, na Marakani i u Humskoj, pa čak i da se ponovo izgrade, a neće, nećeš imati ni izbliza za tako nešto. I onda te to
A i dosta
dovodi do velikog
tih
problema.
karata u ložama podele, tako
Pa
da...
da, ja nisam siguran da oni podele, jer te karte koje su u ložama neko je nekada platio. Je sad, da li je kupila
Tako je.
stranka ili
Sve je
vlada ili
plaćeno
ne znam
nečim
šta,
nekada, brate.
tako je.
To je živa istina. Sad, znaš šta me zanima sad? Da Miho objasni... koje su razlike u vlasničkim modelima u Hrvatskoj, pošto za razliku od Srbije gde postoji malo privatnog kapitala koji kontroliše klubove, jedan odličan tekst na velikim pričama je Vlada napisao Čukaričkom, The Čuka Way, možete da pročitate tu naširoko i nadugačko kako Čukarički funkcioniše, malo je takvih primera u srpskom futbolu
Misliš
i
jedan?
pa, dobro,
Ne,
ja
Čukarički
sam
je jedini
hteo da
privatni klub
budem
u srpskom fudbalu.
pristojan, znaš. Sve ostalo su neka udruženja građana sa nedefinisanim vlasništvom, nedefinisanim načinom na koji se bira rukovodstvo i tako dalje. U Hrvatskoj ipak postoji razlika. Vlada je rekao na početku, Miho, ono da ćeš pričati o klubu koji je svoje članstvo podigao na neki nenormalan nivo, a to je Hajduk. Ove godine su izbori u Dinamu, postoji i strani kapital koji kontroliše Osijek i Istru. Znači, postoje različiti modeli u HNL-u i ne samo u HNL-u, nego generalno u hrvatskom fudbalu, različiti modeli vlasništva i kako ti to vidiš, koji se tu zapravo najbolje do sada pokazao?
Nije tako. Nije tako. A je, pravo si. Kod nas imaš različite modele vlasništva. Kad pogledaš prvu ligu od 10 klubova, tu imaš sve. Imaš od dioničkih društava, od udruga građana, od sportskih društava u stranom vlasništvu. Imaš svašta. Dinamo izlazi sutra na izbor. Tu je riječ o prvim demokratskim izborima u povijesti, a to je zanimljivo jer Dinamo je u suštini udruga građana. I sve udruge po hrvatskim zakonima od HDZ-a. Recimo, HDZ je birao članstvo, predsjedništvo po principu izaslanika. Svaki lokalni ogranak, ovisno svojoj veličini, je slao ljude u skupštinu i ta skupština je birala predsjednika upravu na te Nazorneke, Kurcepalce. Čak i HDZ je došao do toga da bira jedan član, jedan glas. Da se skupština, predsjednik bira na izravni izbor. Jedina udruga u Hrvatskoj koja se nekako odupirala tome je bila Dina. I to je trajalo i trajalo i trajalo, sve dok se nije dogodila prošlog proljeća, dok se nije dogodila situacija da ta skupština koja je oformljena ima otprilike 50-50 podjela. I bilo je šest praznih mjesta koje su se trebala popuniti i koja su zapravo odlučivala. I tu je vladajuća, jedna od vladajućih, jer to je bila zapravo rijetki primjer situacije gdje su bile dvije strane i gdje su obe bile vladajuće. Jedna strana je bila okupljena oko Zdravka Mamića i njegovog utjecaja, druga je bila oko aktualnog predsjednika i predsjednika zadnjih 25 godina Mirka Barišića, oko njegove te, ajmo reći, emancipirane Mamićeve struje. I
I
ni
ti
jedni
si
ni
nešto
drugi
fin isto danas.
jesam baš baš trudim se izbjeći ove
Reakcije best.
di, disonantne tonove, disonantne tonove. Želim ti reći da su ima situaciju da imaš dvije ruke otprilike podjedna, dvije strane sa otprilike podjednako ruku u skupštini koja broji između 60 i 80 članova. I tu ti nije teško ni okrenut nekoga, ni prisilit nekoga, ni ucijenit nekoga, ni dovesti se u koje kakve situacije. I ostalo je tih osam mjesta gdje je trebalo šest ruku, ta zadnja dva možda i nisu bila bitna, tih šest koji zapravo pripadaju ljudima koji učlane, povjerenicima koji učlane najviše članova u udrugu te godine. I tu su se Bad Blue Boysi mobilizirali, oni su napravili te svoje povjerenike, našli su im dovoljno ljudi se učlanilo, i tih šest glasova je bilo odlučujuće. I samim time Barišić je morao sklopiti pakt s njim. Da bi zadržao svoju poziciju, da bi nastavio dalje vladati, morao je sklopiti pakt s navijačima, oni su podigli svoje ruke za njega, Mamićeva struja je izgubila, barem ta ortodoksna Mamićeva struja, ova reformirana Mamićeva struja je ostala. I sad ti sa tih šest ruku si prisilio novu staru vlast da raspiše izbore u kojem će biti neko slobodno bira. Usvojen je novi statut, po tom statutu imaš 35 članova skupštine koju bira predsjednik i odnosno izvršni odbor koji bira predsjednika, znači svi predsjednikovi ljudi. I imaš 25 ljudi koji se biraju na slobodnim izborima. I to je velika razlika. To je u startu
Ja
velika
mislim da
razlika.
to kad bismo odnijeli na bilo koji univerzitet na svetu da pokažemo kao izborni neki model, da bi ljudi padali u nesvest. Ja nikad, jeste čuli nekad za taj model, tako nešto?
To sigurno ne postoji, ali u tom momentu kad se dogodilo, ja razumijem zašto oni to prihvatili. To je teško kompromisno rješenje,
Pa jasno.
ali bilo je bolje to nego ništa. Jer sad dolaziš u situaciju, oni imaju 25 svojih navijači, kakvi su takvi su. Ja ću vam pričati o Bad Blue Boysima, o običnim navijačima, o simpatizerima, imaš 25 svojih. Od ovih 35, znači, postoji nekakva lista od 87 imena koji su tu kandidirani. Mogli smo se kandidirati i mi. Doduše, morali smo biti članovi Dinama, ali smo se mogli kandidirati na tu listu od 87 imena. Ne sumnjivo da je gospodin Barišić kandidira 35 svojih među tih 87
Čekaj,
i da ne...
izvini. Jel postoji neko ograničenje kako možeš da se kandiduješ? Da li moraš da budeš određeni broj godina član kluba?
A, mislim da je 2 godine ovaj. Nemoj me hvata za riječ, mislim da je 2 godine.
Ništa, pa da se prijavljujemo lagano za
Za
sledeće.
sledeće
A Bože
izbore.
mili,
Pokidamo
Bože mili.
sledeće izbore.
I sad, od te liste 87 predsjednik će birat svojih 35. Šta znači predsjednik će birat? Danas se izvršni odbor sastoji od 13 ljudi. 11 predsjednikovih i 2 navijača. Njih 13 bira s ove liste, od 87 bira 35 imena. Svaki bira svojih 35 imena.
Znaš šta, ja ću da zamolim Jovanu montažarku da ona sve ovo
Da,
ispiše,
iscrta
ali možda
jer
i ne mora,
kompliciran, mislim,
pazi, ali
komplicirano
možda i ne
je.
mora, stavimo samo onu ženu, onaj mim, brate, ona što
Da,
stoji,
da.
i ono brojevi
Formula.
prolaze pored očiju, pošto drugo ništa nije ni potrebno.
Komplicirano je, ali znaš do čega dolazi? Da među ovih 87 ti imaš i par navijačkih imena. I oni su se kandidirali, njima niko nije
A
zabranio.
ne može to da se zabrani, jasno.
E, i sad imaš ljude koji glasuju u tom izvršnom odboru, a imaju 80 plus godina. Ajde zapamti ti kume 35 imena. Ajde zapamti ti 35 imena. Zapamti ti sad sa koliko imaš 30 godina.
29.
Eto, neke 29.
Znate, još nemaš 30 godina. Au.
Sramota. To ja nisam siguran da će to biti završiti tako kako je Barišić i njegova ekipa izmislila. Ja mislim da konačni rezultat te skupštine neće biti 35-25, nego da će biti vjerojatno 32, pa na ovoj strani
Čekaj, znači
28.
ti gađaš pre svega na loše pamćenje nekih ljudi
Pa vidi,
kojima
kume, nije za zanemariti, nije za zanemariti, nije
tražiš
za
nekog ko ima
zanemariti.
ime i prezime nekog igrača od pre 50 godina i onda ovaj se seća, a
Da,
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 to,
da,
taj je
da.
dobar. Šta smo rekli,
Dobro.
Krasnodar.
Dolaziš do toga da ta skupština koja će se organizirati, navijači Dinama su u puno boljoj situaciji nego što su bili prije godinu. I samim time napravljen je napredak. Mogu li oni išta? Realno, možda i ne mogu, ali bar mogu spriječiti da ova skupština ove sezone vrati sve na početne postavke. Da bude ne 35-25, nego 60. To je to. To je taj neki polušpanjolski način, nešto gdje biraš
To je
predsjednika iz te
polunačin.
poluišta.
Tako je.
Poluišta. A s druge strane, kažem, mi pričamo o udruzi građana. Cijelo vrijeme pričamo o udruzi građana, o nekome ko mora imati izbor. Dioničko društvo ne mora imati izbor. Hajduk je dioničko društvo, međutim, Hajduk je tamo 2011. 12. bio u toliko lošem stanju da ga čak ni politika nije htio. 2008. je klub privatiziran, odnosno napravljena je pretvorba iz udruge građana u dioničko društvo. Vjerovnici su dobili neke svoje uvjete, udjele, grad Split je dobio većinski udjel, tu se zavrnila neka lova, klub je 2, 3 godine bio jako solventan, dovodili su se ozbiljni igrači, plaćale su se ozbiljne odštete, i onda je nakon 3 godine nestalo novaca i iduće 2 godine je to bio klub kojeg čak ni vlast nije htjela. To je klub koji je bio ostavljen da umre, a niko nije htio potpisati taj stečaj. Niko nije bio htio biti odgovoran da se to prepusti njemu. I šta se dogodilo? A ništa, daj, jedinim budalama koji su to htjela, to su navijači. Naš Hajduk, udruga, to je valjda obrnuti njemački model. U Njemačkoj imaš udrugu koja je dobila pravo osnovati dioničko društvo, a ovdje imaš dioničko društvo koje je osnovalo udrugu koja organizira izbore. I naš Hajduk od te 2012. nadalje organizira izbore za nadzorni odbor koji kasnije bira predsjednika upravo itd. Naš Hajduk funkcionira po principu jedan član, jedan glas. Dobio je na upravljanje većinski paket dionica i dolaziš do toga da na svako 4 godine na izborima svi članovi mogu birati svoje nadzornike.
Koliko ima
I to
članova trenutno?
trenutno nešto manje od 100.000, ako se ne varam 97.000. S obzirom da je prvi trećeg,
Prošle godine je prebačena ta cifra od 100, jel?
prošle godine je prebačeno 100, ali je 100 dostignuto tek negdje u 10. mjesec. Ove godine će to biti dostignuto vjerojatno kroz 10. dana. Na stranu sve, broj članova, i u Njemačkoj ti imaš situacije da otprilike 5-10% članstva bira zapravo na izborima, da ostali 90% je manje više deklarativno. I ti ljudi koji se kandidiraju za nadzorni odbor Hajduka moraju zadovoljiti neke uvjete. Moraju biti članovi kluba, moraju imati višu stručnu spremu, moraju imati iskustvo u upravljanju kojekakvim poslovnim ili sportskim subjektima. Znači, tu za prijaviti se u nadzorni odbor ne može doći baš neko s ceste. I njih sedam bira predsjednika ili upravu više člana. Tako da, naš Hajduk je zapravo napravio nešto po uzoru na Bundesligu. Napravio nešto po uzoru na njemački model. Dinamo se bori, kod njih je puno, puno izraženiji taj španjolski polunačin, znači izaberi predsjednika koji onda ima apsolutnu moć imenovati i svoj izvršni odbor,
Da,
i
da,
svoju
jasno.
upravu, i sve svoje. A onda imaš i, što sve spomenuo, imaš Istru, koja je zapravo filijala Baskonia Alaves grupe iz Španjolske. Imaš Osijeka, koji je slično kao Bačka Topola u vlasništvu mađarskog kapitala. I imamo Rijeku. Rijeka je isto zapravo primjer stranog kapitala u Hrvatskoj. To je privatni klub koji se isto privatizirao iz udruge građana i je prodan u dioničko društvo, gdje je prvo to napravio Gabriele Volpi. U tom trenutku Gabriele Volpi je vlasnik Specije i vlasnik Proreka.
Proreka, tako je.
Da. I on kupuje klub, ulaže novce u klub, sanira dugove itd. A njegov najbliži suradnik, općenito u poslovnom svijetu, on se bavi naftaštvom, zemnim plinom, iskorištavanjem nigerijskih prirodnih resursa, generalno. Njegov najbliži suradnik je Damir Mišković, koji kad Volpi upada u probleme sa zakonom, koji tamo je, on mislim da je pobjegao iz Italije, da nije više u toj priči, da je pod pritiskom tih poreznih osuda samo pobjegao iz države. Od njega kupuje klub njegov prvi suradnik Damir Mišković, registrira taj klub u Londonu, znači firma koja je vlasnik službeno Rijeke je registrirana u Londonu i on je danas vlasnik Rijeke. Znači on je bio Volpijev namjesnik za Rijeku i kasnije preuzeo klub. Tako da
Totalno
tu
drugačiji modeli u različitim klubovima i različiti su primjeri i ono što si rekao, malo je stvari koje su pozitivne, koje možda vežeš da su pozitivne zbog datog modela. Da je taj neki model doneo gomilu pozitivnih stvari mimo Hajduka koji je uspio da se stabilizuje
Pa
kod ostalih.
vidi, da se razumio, ja mislim da je i Osijeku i Rijeci njihov konkretni model donio jako pozitivne stvari. Rijeka je bila prvak Hrvatske, ali Rijeka se spasila od ispadanja i gašenja. Volpi, prvo Volpi, onda Mišković je tu donio novce, dao novce, riješio tekuće probleme i stvorio klub. Ista stvar s Osijekom. Da nije bilo Mađara koji su uložili u Osijek, danas ne bi bilo ovako osim.
A šta misliš,
On
Vlado, je li išta od ovog što Miho priča primenjivo u Srbiji? Bilo koje od ovih, ajde možemo da kažemo da su španski i nemački model, kad gledaš društveno-politički kontekst, teško primenjivi bukvalno tako kako su zamišljeni tamo bilo gde kod nas. Ali Hrvatska nije ni Nemačka ni Španija za Srbiju. To što je Hrvatska za Srbiju nećemo u ovom podcastu, to ćemo kad ugasimo kamere, nego više mi je zanimljivo to iz ugla, misliš da je bilo šta od ovog primenjivo? I ono što je pitanje za obojicu, hajde da se posvetimo sad u nastavku priče modelima koji su zapravo primenjivi. Znam da vlada često za razne stvari zastupa tu teoriju da džabe što je neki model ili neki čovek ili šta god u nekom drugom sistemu dobro funkcionisao ako ne može da se prilagodi tvom. Šta misliš, Vlada, išta od ovog njihovog primenjivo u Srbiji i da uporedimo možda sa nekim društvima koja su prošla kroz sličan proces kroz koje su prošla naša društva nakon raspada Jugoslavije i pre toga pada Berlinskog zida.
ti imaš, kad je Srbija u pitanju, tu imaš dodatne faktore, a to je što nivo poštovanja zakona u Srbiji nikada nije baš preveliki. I tu sve ovo su teorije, ali ćeš ti u praksi nailaziti na probleme i u suštini kad imaš taj nivo autoritarnosti kako ima trenutno srpsko društvo, zapravo početak i kraj svega je na jednom mestu. Dakle, odgovore ćeš uvijek naći na tom jednom mestu i dok se to ne promeni, raspravljati o modelima je malo onako izlišno. Moj Hajduk je uspeo, bar u ovoj meri, vidjet ćemo za 10 godina da li će opet upasti u neki problem kao što su upali ovo o čemu je Miho pričao, ali je uspeo. Ja ne mogu da zamislim da u Srbiji nešto tako uspe, kao što ne mogu da zamislim da u Zagrebu to uspe. Potreban ti je vrlo specifičan tip kluba kakav je Hajduka, kakav nije ni jedan na prostoru bivše Jugoslavije. Pričali smo o toj transferzali Barcelona, Marseille, Napoli,
Tako
Split,
je,
koji
baš
su onako
nastrojiti.
drugačiji su, oni su kulturološki klubovi, to je, nije pitanje futbala, nego je pitanje vezivanja za nešto što nije entitet oko koga se može napraviti građanski rat, a jeste entitet oko koga možeš napraviti svoju posebnost u odnosu na
Mada
sve
nemoj to
drugo.
za rat dva puta kažeš.
Da, u
Viš da
pravu
je
si, tako
Miho u ovim bojama.
Teško maskije.
SMB, to.
Ja
Da,
samo
nije S, ovo je nešto drugo.
želim, ja samo zelen, maslinasto zelen. Ja se želim samo nadovezati na ovo što si rekao, imaš različite modele, ali da postoji ispravan model, onda bi svi koristili jedan. Previše toga je specifično i previše toga, što Vlado kaže, model našeg Hajduka ne bi bio primjenjiv u Dinamo. Zašto? Zato što je Dinamo u drugoj socioekonomskoj
Pa da.
poziciji.
I
Dinamo
političkoj
nikad
pre
nije
svega.
bio tako. Dinamo nikad nije bio toliko uništen da ga niko neće. Imam prijatelje koji rađe igraju treću ili četvrtu ligu u Zagrebu nego drugu u Dalmaciji ili Slavoniji. Zašto? Zato što trećeligaški ili četveroligaški klub iz Zagreba daje bolje plaće nego drugoligaški klub iz Dalmacije ili Slavonije. Ti možeš za nekakvih više od 1.000 eura igrati četvrtu ligu u Zagrebu, trenirati jedan put jedno i putovati u krugu od 50 km. Ili možeš igrati za 1.000 eura drugu ligu, trenirati 7 dana tjedno ili 6-7 igrati utakmicu, putovati po cijeloj Hrvatskoj za iste novce. Jednostavno, ta ekonomija vezana u Zagreb je, Hrvatska je centralizirana zemlja, nemaš u Zagrebu taj dualitet koji postoji u Srbiji između Crvene zvezde i Partizana, nego i Zagreb bez tog gradskog derbija imaš Dinamo i uvijek je bilo dovoljno novaca da se slije u klub na ili politički pogon, ili pogon ljudi koji su u Zagrebu, a direktori su tih firma, pa ulažu, pa ovako ili onako ulažu, ali usipaju neke novce. Znači, nije nikad se dogodila situacija da ti dođeš u situaciju, ovaj klub se gasi, ovog kluba nema.
Ali znaš šta je zanimljivo kad si spominjao Dinamo? Dinamo ima i taj bitan kontekst da su navijači kluba uprkos dobrim rezultatima, jedan deo navijača i to tih najvatrenijih je bio direktno protiv čovjeka koji je godinama protiv čovjeka koji je vodio taj klub. Sad hoću Vladu samo da ovim da dam šlagvort. Partizan je u nekoj sličnoj situaciji, zar ne? Navijači Partizana, evo sad ove godine vrlo aktivno, ne dolaze uopšte na domaće utakmice, idu samo na gostovanja i direktno su protiv uprave, protiv iste uprave koja im je u nekoj situaciji donela titulu kada se to nije očekivalo u sezoni kad je bio tango smrti i protiv uprave koja je u Evropi imala kontinuitet dobrih rezultata i za koju većina navijača Partizana tvrdi da direktno radi protiv kluba. Misliš da je makar to moguće na neki način primijeniti, da bi otključavanje Partizana u tom smislu, makar da prekopira ovaj hibridni nenormalni Dinamo sistem, već bio napredak ili to ne bi donelo napredak? Jer to je poenta svih ovih modela, nije poenta da uvedeš neki model i da kažeš imam model sad i radim po tom modelu. Poenta je da ti modeli donesu neki napredak ili neku stabilnost ili neku sigurnost klubove. Misliš da bi to moglo na taj način da pruži šansu? Jer ovo što je Miko ispričao, navijači Dinama su pristali na bilo kakav bućkuriš, bilo šta, daj samo da imamo bolje uslove, da se nešto pitamo, da se naš čuje, da se naš glas čuje, da se naš čuje glas, čuje mene kao da pevam. Mislim da bi na neke slične stvari pristali navijači Partizana.
Ja mislim da to apsolutno nije primenjivo na Partizan iz jednog istorijskog razloga. Partizanovi navijači
Nadam
su
se neće
aktivno
spomenuti Zagreb
bojkotovali.
sad. Nadam se neće spomenuti Zagreb sad. Kod istorijskih
Franjo
događaja.
Tuđman. Franjo Tuđman.
Kako vezima Partizan sa Zagrebom? Meni je to uvijek bilo najsmešnije. Mislim, ako ima veze, ima drugo mesto u Hrvatskoj
Znam,
gde,
šalim
sa
se.
kojim može da ima veze.
Zato i kažem.
Ne, pričamo o jasnim istorijskim razlozima. Partizanovi navijači su u bojkotu trenutno. Partizanovi navijači su bili u bojkotu i za vreme uprave Đurićeve, je li tako? Bili su u bojkotu i za vreme Toleta.
I
Bili
za
su u bojkotu i za vreme
Zekin.
Zeke i Bjeke.
Zapravo Zeka i Bjeka, to je možda i najvatreniji bojkot, a tad su isto imali
Ne,
dobre
nije.
rezultate.
Sad ću ti kažem nešto. Postoje razlika između tog bojkota i ovoga. Taj bojkot Zeke i Bjeke je bio bojkot ove ekipe sa istoka. Znači ono, TZV Južni front, a u stvari je bila ekipa koja je sa juga izbegla na istok, i to su ovi koji mogu da plate skuplje karte, to su ovi što sede danas u donjem prstenu arene. Dakle, koji se nije dopadao način na koji oni rade, u smislu kad izgube Zeka i Bjeka je prodao utakmicu, a kad osvoje 10 trofeja nije im Zeka i Bjeka donao 10 trofeja. Kad pričamo o Zečeviću, on je de facto poslednji dobar upravnik kluba iz Humske. Dakle, on je čovek koji se nalazio na mestu kada je Partizan izgradio Zemunelo, koji je se nalazio na mestu u vreme kada je Partizan osvajao u konkurentnim uslovima serije titula, kada je Partizan ušao u Ligu šampiona 15 godina pre gradskog rivala i kada je Partizan stigao u proleće opet skoro 15 godina pre gradskog rivala. Partizan je imao još bolje uslove krajem te decenije i na početku sledeće, kada nije imao konkurenciju jer je Zvezda bila u ovom stanju o kojem Miho priča za Hajduk. Kada nije uspevao takve stvari da radi zato što je bio jako loše vođen, zato što su njihove uzastopne uprave koje su se menjale svako malo zato što je jedan otišao na Terazije, a drugi otišao brzo iz kluba, a treći ostao, su vodile klub užasno i zapravo je tu početak problema u kojem su oni sad. Dakle, oni su tu ispustili mogućnost kada su imali 6 titula u nizu, kada su imali kompletan društveno-istorijski trenutak na svojoj strani, nisu uspeli ništa da naprave od toga. Upravo u tom trenutku im se događao Lazar Marković, iz tog trenutka su izašli u Andriju Živkovića. Dakle, u situacijama kada su mogli da naprave i kapital, kada su mogli da naprave i kapital u bodovima u Evropi, da konstantno budu u boljoj poziciji nego što su sada, oni to nisu iskoristili. Ono što jeste tu problem je što i tu postoje, dakle, odvojeni interesi onoga što bismo mogli, ajde da tako uprošćeno zovemo, juga i istoka. Dakle, vatrene grupe navijača koje ima jednu priču i ove grupe navijača, sad se na to je ali nadovezala i moderna srpska politika sa uplivom vladajuće stranke u razne strukture i tako dalje. Ali i mimo toga ti imaš odvojene interese ekipe koja sedi na istoku i ekipe koja sedi na jugu, i to si imao i u 5 prethodnih režima u Srbiji. I ja ne vidim da se to može promeniti. Dakle, ne mogu da zamislim da ako bi krenuo iz ugla Bad Blue Boysa, ako bi krenuli Grobar Jug da naprave celu tu priču, kako i kako zamišljaš da bi donji prsten arene prihvatio to? Dakle, oni bi to videli kao novo namet, dakle novo oktroisanje za nekoga trećeg. A opet, ukoliko oni izguraju svoju priču, ova druga strana to ne bi prihvatila. Tako da mislim da ni to nije moguće. Mislim da je za Partizan moguć sistem koji bi uključivao te grupe moćnih privatnika koje bi zajednički radile kao neka vrsta koncerna. Dakle, nešto recimo slično ovome Bayernu. Jedan Audi, jedan ovaj, jedan onaj, naravno na daleko nižem nivou, ali iz Srbije jeste na daleko nižem nivou od Nemačke, gde bi tebi 4, 5, 6, idealno 9, 11, kao ono, sponzori šampiona iz 90-ih, moćnih privatnika koji su spremni da ulažu neki startni novac i da garantuju da kada je klub u problemu, kao što je u problemu ove sezone, može da izgura ono do zelene grane. Jer, mislim, ljudi u Srbiji su mnogo propustili u učenju ekonomskih nauka. Ne razumeju koji problem se javlja kada koštaš 20-25 miliona, a zaradiš 5. Kao što je sa Partizanom slučaj ove godine, jer nisu ušli u grupu u Evropi. U takvoj situaciji si ti prinuđen da prodaješ svoje asete. Ove, i to je ono što se Partizanu desilo tokom ove januarske pijace. Ove, njemu treba neko ko će da mu garantuje tako nešto. Navijači u Srbiji su defaultno navikli da je taj neko neko ko sedi na Andrićevom vencu ili u nekoj drugih zgrada vezanih za vladajuće strukture, a to nije baš normalna situacija. Jer ni država nije titular klubova, ni Zvezda, ni Partizana, niti ima smisla da bude, ali ovo je dobar trenutak kada to može da se uspostavi, jer je država de facto titular tim ljudima koji mogu to da rade
Ali
na
što je
ovaj
zanimljivo
jedan
jako?
način.
Zanimljivo je da
I
predsednik
mislim da to Partizan u velikoj meri sada primenjuje kroz košarkaški klub i to
To je
ima
tačno.
smisla.
To je
To
tačno,
ima smisla.
ali pazi, znači predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferencijama za štampu ima stav i iznosi argumentaciju i crta je na tabli kao da može da reši apsolutno svaki problem na ovom svetu. Srpski, velikosrpski, hrvatski, kosovski, somalijski, nije bitno. Ali postoji jedna stvar za koju Vučić vrlo je decidirao. On kaže, mi to ne možemo da rešimo i ne umemo sa tim da se izborimo, a to su Zvezda i Partizan i to je privatizacija tih klubova. To zvuči...
Mislim, privatizacija tih klubova i nije ideja.
A
Nema
zato to i
ko će
kaže...
napraviti privatizaciju Zvezde i Partizana, a da u nekoj završiš sa tim da će da ti dođe ovaj Vincent Tan da ti bude vlasnik kluba i znaš, ti ne možeš da napraviš privatizaciju u kojoj ćeš staviti neku ono naciju odrednicu po kojoj, ne znam, Indijac ne može kupi Zvezdu ili Partizan. Dakle, ili će kupi, ili će moći, ili neće moći. Nema Srbija dovoljno bogate ljude da izdržava klubove koji koštaju 50 miliona godišnje. Dakle, mora da dođe strani kapital. Ako dođe strani kapital, ne mogu ja da biram koji će strani. Šta kad ti dođe sutra 777 ili ovi dobri ljudi koji vode Nancy i Ostende, pa im je ispalo pet klubova u istoj sezoni od sedam koliko vode. Ti nemaš načina da se odbraniš onog trenutka kad odeš tim putem. Zato mi je logično, mislim, Srbija mora da radi to kaskadno privatizovanje, ne mislim privatizovanje, nego kaskadno upravljanje klubovima, gde logično je da Mačve i Šapca ili ne znam Radniku i Surdulice treba privatni vlasnik, jer su to klubovi koji su nacrtani da imaju privatnog vlasnika, jer opština su, Surdulica ne može da izdržava prvoligaški futbalski klub, ali zato sasvim sigurno, ne, brate, nijedna opština te veličine na svetu ne može da izdržava prvoligaški futbalski
Znam
klub.
ja šta ti pričaš
Tako je
teorijski,
opštine,
ali jesmo sigurni,
tako.
da ne može i praktično.
Ne, može predsednik opštine, ali ne
Tako
opštinskim
je.
parama, jer opština nema toliki budžet. Takve opštine mogu da finansiraju klub u ženskom rukometu. I meni zapravo nikad nije bilo jasno zašto takvi
To ne
gradovi
rade,
ne
tako je.
finansiraju klubove u ženskom rukometu, nego baš moraju futbol koji košta puta 10 ili puta 100. Za klubove kakve su Zvezda i Partizan, po velikoj meri čak i Vojvodina, potpuno je besmisleno očekivati da imaš privatnog vlasnika u dogledno vreme, a da to ne izazove dramatične posljedice bilo kog tipa.
Znači,
Recimo,
možemo
što je
da
to ni Hajduk,
kažemo
ni Dinamo.
da je jedina opcija neka vrsta samoupravljanja, alternativna opcija ovome. Sad, pitanje koje se...
Ali složena opcija i kažem ti, sa Partizanom postoji vrlo jasan način kako to može, iz jednog prostog razloga, postoji ta razlika između se kaže partizanovske javnosti, ako postoji zvezdaška, kako je partizanova, ajde, crno-bele javnosti i crveno-bele javnosti. Crveno-bele javnost je uvek bila u velikoj meri drugozvezdaška, to je ono što sam ti ja rekao. Dakle, gomila ljudi navija za zvezdu iz ugla, ne, ja navijam za zvezdu, ali zaista ne mogu ovog predsednika i zaista ne mogu sad i zaista jeste, mi smo sada povlašćeni i zaista, znaš, uvek ima nekih opravdanja zbog čega jeste, ja, ono, super je to, ali nije to super. Imaš drugu stranu koju u fazonu, baš nas briga, možemo sve. A kod Partizana ti to nikad nemaš. Kod Partizana ti imaš četiri suprotstavljene grupe koje će oko svih ključnih pitanja uvek biti na istoj strani. Dakle, Zvezda je najveće zlo, Partizan je zaslužio da bude najbolji, Partizan je simbol ovoga. I ne postoji nikakvo ograničenje koje će te sprečiti da napraviš ovo što sam ti rekao. To je da od grupe moćnih, bogatih navijača Partizana napraviš neku vrstu koncerna koja će da vodi klub, koja će financira klub, to je da garantuje mu stabilnost u trenucima kada to nije moguće. Na košarci to može, ali košarka ima tu situaciju gde je tebi budžet od 20 miliona dovoljan da napadaš Final Four u Evropi, sa 20 miliona evra možeš da ono se slikaš. Ove, treba ti da bi mogao da budeš konkurentan ajde, u Ligi konferencija ti možda treba 30-ak sada, a treba će ti verovatno 50 za godinu dve, ove, pošto je ta krivulja. Ove, u Ligi Evrope još 20, a Ligu šampiona da ti ne pričam. Dakle, da bi mogao ti da napraviš tih 40-50 miliona koje su ti potrebne, mora neko da stoji da ti garantuje da pokrije tvoju lošu sezonu. To moraju da budu ljudi koji imaju pare.
E sad, postoji samo još jedna opcija. U toj situaciji kada imaš lošu sezonu i kada neko treba da pokrije tvoj dug, vrlo, vrlo retko će se desiti da navijači, to je Miloš, naš kolega, pričao u epizodi podcasta kad smo baš pričali o Kupu Radivoja Koraća, pa je on rekao, zamisli sezonu u kojoj je, na primjer, Zvezda ili Partizan, da li privatno vlasništvo, da li strani kapital, da li samo organizovan klub, nije bitno. Zamislite sezonu u kojoj su oni došli na to da su četvrti na tabeli, peti. Ok, Partizan je imao tu situaciju prošle godine, ali to se desilo tada, pa je pitanje kada će se desiti ponovo. Ali zamisli da su peti, da su u ABA ligi u košarci, da gube od studentskog centra u četvrtfinalu ABA lige, da imaju sedam mladih igrača, tri povratnika i dva stranca. Prvo što bi većina navijača rekla je država da uradi nešto. I
Kao i za bilo šta u Srbiji.
ja se
U Srbiji
slažem.
svi očekuju da država uradi nešto oko
I
bilo
kako
čega na
onda mi
svetu.
možemo da bilo šta, to je zanimljivo iz perspektive navijača Partizana, Željka Obradovića i te priče oko Kupa, gde Željko kaže i meni je detaljno analizirao kako Partizan može da bude samoodrživ i da je to cilj i za tu A licencu Evrolige. I okej, ja nisam čuo još uvek kada kritičari iz tabora Partizana govore o situaciji u Srbiji da neko od njih govori o samoodrživosti. To govori isključivo Željko Obradović i ostali kažu država više pomaže Zvezdi. Znači nije problem što država pomaže bilo kome i što je država oslonac čitave finansijske konstrukcije, nego je problem što se više pomaže protivniku. Ja nisam
Naravno,
siguran.
tako je uvek.
Miko, u kom
Naravno,
trenutku je...
oko toga i jesu ujedinjeni. To
Tako je.
jeste baza na kojoj su ujedinjeni.
Sad ono što mene zanima, u kom trenutku je Hrvatska prestala i da li je ikad prestala i da li su navijači ikad prestali da se bave time država da uradi nešto?
Pa jesu i nisu. I dalje imaš država da uradi nešto, znači napravi nam stadion, sredi nam infrastrukturu, očisti sudačku komisiju, znači sve država, država, država. Ja mislim da je ovaj ulazak privatnog kapitala u Osijek i Rijeku da je tu malo izlivelirao stvar. Da tu se onda prestalo se gledati prema državi ko nekome ko će ti dati novac. Mi još moramo pričati o nogometu. Znači, ja stvarno ne mislim da su usporedive situacije košarkaških i nogometnih
Ma naravno.
klubova. Nogometni klubovi i u lošim sezonama i u lošim fazama imaju omladinske škole, prodaju igrače, način da se financiraju.
Model. Imaju
Košarkaški
model.
klub, ja ne vidim kako će se to napraviti. Cibona ti je najbolji primjer. Cibona se je spašavala državnim novcima 1000 puta do sad. I uvijek je bilo država da uradi nešto, ali dugoročno tog nemaš ništa. Dugoročno ti moraš ući neki rezultat, nisi imao rezultat i kad nemaš rezultat to je preživljavanje. Tako, a u nogometu nije nužno tako. U nogometu imaš financiranje prodajama igrača, financiranje na UEFA tim nekim niže razrednim natjecanjima, zatvaraš financijsku strukturu. Tako da, ova naša priča ima smisla ako ćemo mi razgovarati o nogometnim timu. Svi drugi klubovi, ja stvarno mislim da će to ostati na državnoj sisi još godinama nadalje. Čak i košarka u Srbiji koja je bar ta dva kluba glavna, oni su profitabilni, oni mogu financirati se. Euroliga, pune dvorane, ovo ono, ali generalno gledano, to će sve biti na državnoj sisi još godinama i godinama.
Dobro što si to ti rekao, jer ti si sa strane, pa možeš da kažeš to kao objektivan faktor ovde. I mi smo zaista i pisali smo na velikim pričama jedan od serijala koje smo pokrenuli u prvi godinu dana, proslavili smo prvi rođendan. jeste to što smo na Vladinu ideju pokrenuli pa napisali 4-5 tekstova o tome koliko je Euroliga zapravo u problemu i finansijski i organizaciono iz ugla klubova, iz ugla same lige, iz ugla igrača i trenera, ko tu igra, koji je šalon igrača tu igra, koliko su oni plaćeni i tako dalje. I ogromna je diskrepanca između košarke i fudbala, to stoji, nego se ja konstantno vraćam na košarku i zbog toga što je to bio jedan od povoda da o ovome uopšte pričamo. Ono što je zanimljivo je da smo mi zapravo analizirajući i nemački model i španski model i sve različite pristupe koji postoje u Hrvatskoj došli do zaključka da bukvalno ne postoji pravilo, ne postoji set zakona koje će država doneti kao što određene političke opcije predlažu i da će taj set zakona učiniti sada neku magiju. Puf, i sad se sve rešilo jer doslovno od kluba do kluba, od konteksta do konteksta, od istorije, identiteta, načina na koji se ponašaju i razmišljaju navijači tog kluba, zavisi da li je neki model primenjiv ili nije. I ovo što je Vlada rekao, ja se potpuno slažem, Dinamo i Hajduk ne mogu da imaju isti model, Zvezda i Partizan teško da mogu da funkcionišu u istom modelu i vlasništva i organizacije kluba, ali me zanima da za kraj kažemo postoji li onda nešto što možemo da izvučemo kao neki bottom line, kao nešto što je nešto što su što su uradili možda u drugim tranzicionim društvima, a što je donelo dobro. Šta bi bilo to što i u Hrvatskoj može da donese stabilnost klubovima koji je nemaju i u Srbiji može da donese stabilnost klubovima kojima je ta stabilnost potrebna, jel? I to odvajanje od državne sise. Šta bi bilo nešto što je minimum, ono najmanji zajednički sadržalac?
Ja mislim da bi se klubovi odvojili od države, prvo trebaš imati državu. Sad. Je li imaš državu ili nemaš, to nek svako odgovori za sebe. Konkretno gledano za Hrvatsku, gdje ja mogu govoriti o stvarima, imaš situaciju da ti je ta nekakva ambicija za uspjehom u Europi natjerala Dinamo da se odvoji od gradske sise i da krene, odnosno gradske države, kako hoćeš, i da krene dalje. Da je ta činjenica da Hajduk tjera sam sebe da uhvati Dinamo, natjerala ga da se odvoji od državne sise, od gradske sise i da pokuša traži svoj put. To je to. Znači, moraš imati nekakav izazov. Dinamo je bio izazov Europa, Hajduku izazov Dinamo, svima ostalima izazov Hajduk i imaš situaciju da radi toga imaš želju da nađeš neki svoj model. Sve ovo što smo rekli i Vlado i ja, da nemaš zajedničku neku crtu koju svi mogu kopirati, da te stvari mogu biti ne mogu, nego moraju biti individualni i da variraju od kluba do kluba i nešto što funkcionira u jednom okruženju neće u drugom. Ono što je najveća razlika između Hrvatske i Srbije i to nije čak to Europska unija koja te tjera da radiš drugačije, jer ne bi Hrvati radili neke stvari, ne bi se odrekli nekih praksa, nego te Europska unija natjerala. Ali još najbitnija stvar, zašto se naš Hajduk upalio, zašto su izbori u Dinamo upalili, da živimo među običnim ljudima. Jer je napravljena striktna distinkcija između navijaštva i kriminala. Imaš klub navijača, imaš neku ultras grupu, ali ona je odvojena od kriminala i neće se, u Hrvatskoj se ne događa slučaj velje nevolje, ne događa se sve to što se događa u Srbiji ili se vrlo nedavno događaju. I dok je to tako, onda je i ovisnost o državi veća, jer država kontrolira kriminal to, i kriminal kontrolira državu, kako god to okreni, kako god to voliš reći.
Vlado, ne znam šta bih pametno dodao na ovo što je Miho rekao zbog toga što, znaš, kao, mi stalno pričamo o tome da će promjena tog etatističkog modela, ako se ikada dogodi, doneti neke dobre stvari. Ja bi, ono što je meni zanimljivo lično, skoro je bila promjena medijskog zakona, odnosno priča o promjeni medijskog zakona, koji je užasan. I onda smo razgovarali u redakciji, došli smo do zaključka, nedavno je menjan evropski medijski zakon, odnosno kao doneti su propisi na nivou Evropske unije o tome kako bi mediji trebalo da funkcionišu. Uzmeš, markiraš sve to, klikneš CTRL-C, klikneš tamo negde kod tebe na tvoje zakone, CTRL-V i to je to. Ali u futbolu to i u generalnom sportu to nije moguće ni blizu na taj način. I onda kada ljudi pričaju, a to se često dešava, naročito oni koji kritikuju vlast, treba i njih realno iskritikovati kada je ovo u pitanju, zbog toga što oni stalno govore, eto, prekopiraju određeni model i bit će sve okej. Okay. Neće. Neće biti sve okej. Okay. I slažem se s Mihom ovo što je rekao, da bi se odvojio od države, prvo moraš da imaš državu i moraš da imaš neku vrstu izazova. Šta misliš da bi bio izazov? Okej, okay, za Partizan jeste, možda je ovo baš najbolja sezona u tom smislu, jer ovo što Zvezda radi, što igrala Ligu šampiona direktno, jeste neka vrsta izazova koja bi mogla da pokrene stvari. U košarci smo videli taj primjer kako jedni druge vuku, ali misliš li da postoji šta je preduslov zapravo, hajde, a da ne pričamo o promeni mentaliteta, da se nešto u tom smislu promeni na nivou Srbije?
Primetit ćeš jednu stvar, a to je da smo detaljno pričali o tome kako rešiti i koliko vrede modeli aktualni u tri kluba, u četvrtog se nismo dotakli uopšte. Nismo ni pomenuli šta radi za Zvezdu, jer ovo za Partizan radi. Za Zvezdu to ne bi radilo, jer je nemoguće napraviti. Jedini način na koji mogu da zamislim da Zvezda, a onda za njom i ova ostala dva, pa i tri kluba, dođu tamo gde treba da dođu, to je da se izvuku kompletno iz bilo kog upravnog sistema vezanog za državu u kojoj se nalazi. Jer dokle god se igra na način, kad kažem igra, mislim na ustrojstvo čitavo, dok god ustrojstvo bude vezano za Srbije, Hrvatske i ostale slične države, to neće moći da funkcioniše. Dakle, jedini način da Zvezda bude održiva, a onda i Partizan i Dinamo i Hajduk, jeste da se nakače na sistem evropski. Dakle, jednoga dana kad bude postojalo nešto, ne mora bude panevropski, može bude delimično, ali jednoga dana kada bude postojala nekakva regionalna liga, neko tržište na kojem će moći da se zaradi neki pristojan novac, tada će ti klubovi biti održivi. Zvezda je trenutno u velikoj meri održiva, sticem okolnosti, zato što veliki procenat svog budžeta zarađuje direktno iz UEFA-ine kase, i to Čeferinu hvala, i dobrim delom Platiniju hvala, jer su napravili model koji ti omogućava da ukoliko si stalno tu gde si, ukoliko napraviš sebi jedan pozamašan budžet u broju bodova tih evropskih, automatski upisuješ sebi to 20, 30, pa i 40 miliona evra, i to je ono što čini ovu i ovakvu Zvezdu mogućim. Bez toga Zvezda apsolutno ne bi bila moguća, jer ne bi bilo odakle da se stvori sve to. A to ti onda sledstveno omogućava da uzmeš i koji milion više na kartama, a to ti sledstveno omogućava da neko kada se kod tebe reklamira, dakle kada tvoj marketing nešto zaradi, da zaradi realne pare, a ne kao 2012. kada dolazi Gazprom u Zvezdu i daje pare koje ne može da opravda, ali zato sada imaju ne upola, nego za trećinu cene. Isto to praktično za klub koji igra Ligu šampiona. Dakle, tek kada se to bude ustrojilo, ti ćeš imati situaciju u kojoj će Zvezda moći da se takmiči sa nekim ko je onako osrednji francuski klub, ne mislim ovi koji igraju Ligi šampiona, nego neki klub koji je tipa 10. u Francuskoj, a da ne pričamo ovim u bogatijim zemljama, posebno ne u engleskom, s njima neće moći nikada. Jednostavno, Srbija nema nikakve predispozicije da omogući Zvezdi da ima 60-70 miliona godišnje koliko je trenutno potrebno da se
Pa to je ovo
takmiči.
što je Miho rekao. U trenutku kada Zvezda shvati da od države, koliko god dobijala u određenom trenutku i zavisila, ne može da dobije dovoljno da bi se takmičila sa ovima, kada to bude
Ma,
nekako, pa
shvata to
shvata
Zvezda,
to
shvata
Zvezda,
to svako,
jasno je.
jer ni jedan ni drugi ni treći klub ne dobijaju od države više od nekoliko miliona,
Ali
a i
hajde da
tih nekoliko
kažemo.
miliona kroz svoje direktore koji se nalaze u državnim preduzećima i koji dobro naplaćuju. Naš poslednji primer da ti imaš suludu injekciju državnu je bio ona čuvana EPS reklama gde ti se reklamira firma koja apsolutno je jedini, ne da je monopolista, nego svi su prinuđeni da je plaćaju i nema nikog razloga da im reklamu. Ali sve reklame koje su posle toga preko državnih firmi uplaćivane u FK i KK Crvena zvezda i KK Partizan su, ne da su pokrivene stvarnošću, nego sasvim sigurno bi na normalnom tržištu morale te firme da plate i više klubovima što nose reklamu. A
I
to su svi ti novci
tako je.
koje daje država.
Suština je zapravo u tome da u ovom svemu nije država talac Zvezde i Partizana i
Nego baš suprotno.
nego je baš suprotno. I iz tog ugla kada Željko Obradović kaže da želi da se nada i da želi samostalnost i neku vrstu finansijske nezavisnosti, to ima vrlo smisla. Druga je priča potpuno da li tu postoji nekakva hipokrizija oko toga kako je taj stav izrečen i tako dalje, ali poenta cele priče je da će i Zvezdi i Partizanu i svim klubovima u Vojvodini i svim klubovima u Srbiji biti bolje kada budu bili
Kad
u
Zvezda i
stanju
Partizan ne budu tu.
da
Da.
da apsolutno kada ne budu u situaciji da im da zavise od državne pomoći i državnih ono državnog raspoloženja, nego da mogu zaista sami da izađu na tržište i da zarade koliko mogu da zarade.
Ma
Suština.
da se razumemo, jedini problem zašto se priča o državnoj pomoći jeste što vrhovni komandant države priča o tome kako on pomaže, zato što on
I
voli da
zato
bude u
što,
centru
tako je,
pažnje.
i zato
Ali
što,
većinom to nije
tako.
državna pomoć. Nije državna pomoć kada tebi neko preduzeće koje se bavi, ne znam, telekomunikacijama nosi svoju reklamu na adresu kluba koji ima 4 ili 3 miliona navijača. Kako je to državna pomoć, brate? Ljudi su platili da budu reklamirani na mestu koje je najpopularnije u tom trenutku u
U
državi.
zemlji,
Svi
jest, tako
gledaju
je.
te utakmice. Dakle, gledanost utakmice Zvezde i Partizana je dramatična kada igraju
I
evro takmičenja.
to je suština. Zvezda i Partizan daju za to što daju državnim sponzorima, daju za manje pare nego što bi to
To je
trebalo.
suština. Dakle, država bi trebalo, ako je već on gospodar države, on zaista bi trebalo više para da skrene tamo, ne od
Jest.
države, nego da prestane da limitira njihovu mogućnost da na tržištu zarade to.
Znači, sada te prekinja, nije država da uradi nešto, nego da uradi
Da
više.
prestane da radi manje.
Jest.
Država
Sve.
da prestane da uzima to, da krenemo od toga.
I onda se vraćamo na početak priče, to je jedan zatvoreni krug. Sad zamisli, pričali smo o Srbiji kao zemlji u kojoj ono etatizam je na maksimumu i ne postoji mogućnost da se odupreš tome, a zamisli onda kada u ovu priču uključimo na primjer Bosnu i Hercegovinu koja ima svoje ove sve probleme na šesti, na osmi, na 155. koja ima i od birokratskih do političkih etno-nacionalnih sve moguće probleme, zamisli tu vrstu privatizacije koja može da se uradi i kako će ona da izgleda. Neki klubovi tamo zaista i funkcionišu po tom modelu, pa su navijači nezadovoljni. I šta navijači u tim gradovima ili u Bosni i Hercegovini kažu? Pa kažu da grad treba nešto da im pomogne i da stane iza njih i da ih zaštiti od lošeg upravljanja i kažu da država treba drugačije da se postavi. Tako da to jeste mentalitetska stvar i to jeste zaključak cijele ove priče. Stvar je mentalitetska, stvar je i poštovanja propisa i odbacivanja nekih loših praksi koje će se možda nekada odbaciti ako ove zemlje uđu u Evropsku uniju. Mislim da je u ovom trenutku Crna Gora najbliža.
Nope.
Ako pričamo o zemljama iz regiona koje nisu u Evropskoj uniji, Crna Gora je definitivno najbliža ulasku u Evropsku uniju i bilo bi zanimljivo vidjeti eto kako će da funkcioniše sport kod njih kada uđu u Evropsku uniju. I da vidimo da li će to nešto zaista direktno da promeni ili je za to potrebno da zaista postoji svest i volja i na nivou države i na nivou klubova i na nivou navijača pre svega da oni žele da njihov klub bude nezavisan. Partizan nije daleko od nivoa na kom je bio Hajduk, pošto Partizan nije imao struju na stadionu kad je počela ova sezona, nije daleko od nivoa na kom je bio Hajduk 2010. godine i
Ili
možda
Zvezda u periodu od
ili
9. do
tako je, ili Zvezda
12.
u
13.
periodu pre Vladana Lukića i za vreme Vladana Lukića i tako dalje. Tako da možda da postoji neka vrsta te energije kakva je postojala oko Hajduka i da postoji ovo što je Miho rekao, da ga niko drugi neće, možda bi nešto i moglo da se promeni ovako, pošto država uvek hoće i Zvezdu i Partizan i to hoće koliko ona hoće i u meri u kojoj ona želi, onda dolazimo do toga da je ovo jedno vrzino kolo i da je odgovor na pitanje s početka ove epizode da pravi model za ovaj region i privatizaciju ne postoji. Ne postoji nigde, a pogotovo ovde gde postoji gomila identitetskih, društvenih, političkih i svih drugih prepreka. Ako biste nešto dodali kao postscriptum, ja bih vam dao neko vreme za to. Ako ne biste, da ostavimo ljude u ovoj čamotinji, u ovom pesimizmu koji smo na kraju plasirali.
Ja ću samo za kraj ću ispričati jednu pričicu.
Odlično.
Ali se bazira se na to šta možemo naučiti od drugih.
Tako je.
Ja moj prijatelj je bio 3 tjedna u Barceloni. Sad, bio on tamo na budžetu, bio u FC Barceloni, jel, u klubu, tamo je on učio neke seminare, ovo, ono. Oni su tamo gledali neke treninge i jebi ga. Dolaze ovi vladini iz zapadne Europe, dolaze ovi Skandinavci, to se ide u restorane, ovo ono. On uzme sendvič i malo prošeta po tamo, po trening centru. I imao je priliku upoznat direktora akademije, direktora razvoja zapravo u akademiji. Znači, tipa koji je mentor svim učiteljima nogometa u Barcelonina školi, svim trenerima, od onog koji trene s najmanjom djecom do trenera juniora, on je mentor. Oni dolaze kod njega na savjetovanje i on dođe, dečko, sa čovjekom, nekako se uspiju sporazumiti, kliknu međusobno i provedu zapravo jedan dana, svaki dan ručajući. I u toj njihovoj bromensu koji je nastupio, pita njega Patrik, a dobro, on, idem doma sutra, daj mi jedan savjet, šta to Barcelona čini Barcelona, radim s djecom 6 godina, želim znati ono šta vas čini različiti. On njemu priča kako u Barceloni su najprije shvatili zašto imaju svoj taj kolektivni pristup, jer su shvatili da djeca nemaju sa 6, 7, 8 godina da ne razmišljaju kolektivno, i da je razmišljaju kao pojedinci i da ih oni tjeraju na, odnosno hrabruju, na zagrljaj, znači sve se slavi zagrljaj. Gol, korner, aut, greška, bilo šta, ide zagrljaj. I ovaj se vrati u Zadar, implementira to i sad to je trajalo tjedan dana, sve se slavilo, sve, ulazak na teren, sve, 300 zagrljaja dnevno. I već nakon tjedan dana malo me jednom me dopizdi, ono, podboči se rukama na kuko i kaže, treneru, jel se mi moramo grliti kod neki peder? Naravoučenje, ono što funkcionira u Barceloni, neće funkcionirati u Zadru
I bilo gde u regionu,
i...
tako da mislim da vam
Mali, mali, neće se grliti, tu je to, pusti ga na miru, smisli nešto svoje, smisli nešto svoje, imaj uzor u nekom drugom, ali smisli nešto svoje.
Vlado, mislim da ne možemo bolju priču da ispričamo od ove.
Ne možemo
Eventualno da
definitivno.
se zagrlimo ovako preko ove platforme sva trojica i da se zahvalimo ljudima što slušaju, čitaju velike priče, što godinu dana već od 1. marta 2023. funkcionišemo zajedno, što smo na, makar ova sportska ekipa napravila oko 300 različitih komada razno raznog sadržaja, futbolskog, košarkaškog, pa smo pisali i pričali čak i o golfu, bavili se NFL-om, nema šta nismo obradili, jedan tekst je bio i o bejsbolu, vi ćete me sigurno, čak i jedan i o padelu, ispravit ćete me, Zizi je oduševljen, Miho, bit će oduševljen kad mu preneseš da se u Srbiji piše i o padelu. U svakom slučaju, bavili smo se za ovih godinu dana svim i svačim i pokušali da obradimo sve što je bilo važno, košarkaški hajp u Beogradu, fudbalski hajp u Splitu, sve teme koje su bile relevantne i o kojima se pričalo i onako, ovo je jedna stvarno, kad ljudi pogledaju koliko je tekstova napisano i epizoda snimljeno, ne kapiraju koliko je ovo mala jedna ekipa ljudi, nas 6-7 koji sve ovo radimo sve vreme. Tako da se zahvalim i vama i svima koji rade sa mnom ovo na velikim pričama i da se zahvalimo ljudima što nas prate, da ih pozovemo da nas prate još više, još jače, još intenzivnije, da budu uz nas svakog utorka u najopasnijem rezultatu i da čekaju evropsko prvenstvo, pošto nas tokom leta, a to možemo sad zvanično da obećamo, čekaju lepe stvari. Hvala momci na ovoj epizodi i čujemo se sledeći utorak.
Pozdrav.
Ćao.